Welisa Oromo Hacaalu Hundeessa erga wareegame waggaa tokko ta'eera. Waggaa tokkoffaa wareegama isaa laalchisuudhaan sirni yaadannoo adda addaa biyya keessaaf alatti gaggeeffamaa jira. Sirna kana laalchisuudhaan waloowwan Oromoo beekamoo lama kanneen ammaan dura waa'ee aartist Hacaaluu walaloo barreessan waloo Zalaalem Abarraa fi waloo Lataa Qana'ii dubbisnee jirra. Waa'ee ajjeefamuu aartistichaa irratti yaadannoo qabanii fi walaloo isaanii irratti haasofsiisuun bafa qaaduun qophii qindeesse qaba. Kunoo
wallisaan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa erga lubbuunsaa darbee kunoo waggaa tokko ta'eera. Maatiiwwan, firoonni, hiriyoonni, lammiiwwanii fi dinqisiifattoonni isaa biyya keessaa fi biyya alaatti haala adda addaatiin sirna yaadannoo isaa gaggeessaa jiru. Nutis sirna yaadannoo kana sababeeffachuudhaan walaleessota afaan Oromoo beekamoo lamaa wajjiniin turtii gooneerra. Lamman isaaniiyyuu du'a Hacaaluu ilaalchisee waan isaanitti dhaga'ame yeroo sana walaloo barreessanii miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan dabarsaa turan. Ergasii asiis waa'ee Hacaaluu barreessaniiru barreessaas jiru. Garuu battala duuti Hacaaluu yeroo jalqabaatiif gurra isaanii bu'e maaltu itti dhaga'ame? Dursa Obbo Zalaalem Abarraa akkana jedhu.
Du'a Hacaaluu kan dhagaye rafee ka'ee tanii galgala akkuma carraa oduu ganamaa kana ilaalu yeroo bilbila koo banuunii Hacaaluun du'eera kan jedhu argeenni kuni dhugaa natti hin fakkaanne maaf itti farrisu jedhee san of gaafadhe malee dhugaa natti hin fakkaanne garuu yeroo oduu kana gaanii qabadhee barbaaduutti babal'isee ilaaluutti ka'u dhuguma dhugaa ta'uusaan bare du'eera Hacaaluun harka namaatti du'e kan jiru dhugoonfadheechaa haa ta'u maleessaa gaafa sanas ta'e har'as Hacaaluun waan du'eeratti hin fakkaatu ani amantee tokkoon qabamaa inni amanteen kun gootii akka Hacaaluu goota akka warra kaaniis qabsuu kan keessatti warri wareegaman waan du'an akkuma abbaa fedhee waan du'an natti hin fakkaatu.
Lataa Qana'iyyoo akkamitti dhaga'e? Maaltu itti dhaga'ame yemmuu sana?
Waan galgala sana otuun irra deebi'ee yaadatu ta'e baay'ee natti tola. Guyyaa hojiirra ooleen baay'ee waan an dadhabeef dafee rafee takka rafee irri barraa dammaqeen bilbilatu natti bilbilamaa ture. Bilbila sana yoon ilaalu waan lafti bari'e wayii natti fakkaateen cufee tekstii arge erga gabaaba Hacaaluu Hundeessaa wareegame jechuun dhugumaa kan jedhuun arge tekstii natti ergaman keessa waanan abjuu keessa jiru natti fakkaate. Hirri barraan dammaqe waan ta'eef abjuu keessaa waan kana argaa jiru waan kana dhaga'aa jiru natti fakkaate achumaan maatii koon gadi bahee gaafatte gara kutaasaan jiranitti gaafannaan namni hunduu hin boo'a mana keessaa hin dhageenyaan na dhoksanii boo'u ture dududuban deebi'e. Garanciisaa turetti deebi'een istiil amma yoona waan hin abjuu keessa jiru waliin natti fakkaata amanuun na dhibe. Du'a Hacaaluu Hundeessaa abjuu moo dhugaadha jedhee amanuun yeroo dheeraa natti fudhate. Hacaaluun anaaf hiriyyaa kootii hiriyyaa walitti dhiyaannu waan baay'ee wajjin dabarsineerra waan baay'ee wajjin haasofneerra hojii baay'ee irratti wal deeggarreerra wal sisirreessineerra gara fuulduraattis hojii baay'ee wajjin hojjechuu sagantaa qabna.
Obbo Zalaalem Abarraa yemmuu sana du'a Hacaaluu ilaalchisuudhaan walaloo dheeraa garaa nama nyaatu tokko barreessanii turan. Hacaaluun hin duune, hin lataa, hin daraaraa yaada jedhu kan of keessaa qabu. Ammayyuu Hacaaluun waan du'e isaanitti hin fakkaatu. Garuu du'eera kana booddee qaamaan wal hin arginu yoo jenne warreen Hacaaluu mararfatu maraaf Zalaalem Abarraati hoo maal jechuudha?
Ammatuu seenaadhaan gara teellaatti deebinee gara waggaa 2000 irraa qabsoo Yesuus Kiristoosii barattoonni isaa waduukaa turanii qabsaan yoo ilaalle darba yookaan immoo du'a Kiristoos du'ee du'a ka'u Kiristoos booda maaltu dhalate yoo jenne namoonni 12 hafan sun barattoonni isaa sun jechaa kooti walakkaan isaanii addabaabaayitti fannifamaa walakkaan isaanii zayitiidhaanis affeelamaa qabsoo kanatti fufuudhaan kaayyoo isaan ittiin ka'an sun. Amanteen kiristaanaa sun har'eessa kan dhigee akkasumatti hin beekna. Bifuma kanaan yoo fudhannee ilaallee qabsoon tokko yaadi tokko hin dhalata qabsoon tokko hin dhalata manii isaa hin ga'a. Namoonni qabsoo sana geggeessuuf kaan hin darbu waan baay'een irra ga'a. Qaamaan waan baay'een irra ga'a. Du'aan waan baay'eetu irra ga'a. Haa ta'u maleessa kaayyoon si dhugoo isaa hin uma ga'a kan jedhuudhaan akkasittiin kan yaadu.
Obbo Zalaalem, walaloon isaan dhiyeenya kana barreessanii Hacaaluudhaafis Oromoota kanaan dura wareegamanii fi kan ta'uudha jedhu. Hin boqottan jettee jedhanii gadda himaa gandaa gaafatu.
gammata dureen isaan boqote jettee egaa gaafata namatu du'a namaa tokko hime akka jechaati inni dhagee sonatu deebisee gaafatan boqote jetta sobanni boqotu maalattan boqota gumbiin aadaa baatu sobanni illeen du'u abbayya son gu'u iddoosaa ati du'i du'e obbaafadhu ayyaannattan du'a ati biyyoo nyaadhu yaadattamiin du'a du'i tagaabaadhu gumbiin aadaaf seenaa baataan heera biyyaa galmi safuu hundaa arjaan akka abbayyaa ulfaata akka adoolessaa rifaasisaa akka agayyaa hin boqote jetta tasa aniin amanu jettee oo kakatte yuu lammiin koo saree hadhalu kunoo qe'ee koo booyyeen hadhaalu mirginaan hadidhu balasnaan haganu jettee kakatte yuu lakkiisin amanu jedha yeroo jalqabu walaloon kun kan inni jedhu tokko maayenne lakkii san ajjeesu waaqayyoo maaf maqee haran kosii dhooban dhoqqee abukaakkeen qalbii qaanqee salphu ayyaana baaqqee balfaafi habaqeen hurraafi solloqqee du'i maaliif balfee waaqayyo maaf maqee innattamiin du'a kun hundi yeroo teessu akka okkotee cabaa kan qalbiin dhimmisu lakkiin du'unno beekumsun du'aare beekumsa attam du'a abbayyan gu'aare abbayya attam gu'a ofii aduun hin dhaama aduun attam dhaama ofii bakkalchi hin jaama bakkalchi attam jaama garuu hoodi wayii dhufee yoo yeroo aduun dhaamu didee dunuunfatee bakkash yeroo jaamu malkaan hunduu gu'ee yeroo tulluun idimu qilleensa hundisee sombi uumaa hundaa yemmuu afaan raamu afuura baafachuuf afuura garshachuun yeroo namaa gamu yoo amanteen du'ee uumaan hundaa raamu safuuf isaa bagaan uumaa hundumaattuu yeroo nagaa dhaamu yoo galaanni gogee waaqiif lafti du'ee yeroo uumaan maseenu hin jiruun jiraatee jiraan yemmuu badu jireenya yemmuu onu yeruma sana yuu noon du'e hin jennu garuu badiin biyyaa wajjinii silaafuu godaansa egaa inni isaa godaanu hadhaquma labbaasaa malee noon du'e hin jennu lakkiin du'unno haduu abbaan fedhe inni qalbiin xinnoo.
Lataanii Hacaaluun waliif hiriyaadha. Lataanii Hacaaluudhaa fi geerarsaa kenneeraaf mee isa kam laata?
Lubbuu bilii qabaatuuf maafan godhanaan na'a? Saba koo falmee du'een taaddasaa birruu ta'a. Daandii dheeraan naafe kan fuuldura koo taa'u booddeetti galagalee bookeef tafti lakkaa'u. Geerarsa isaa keessatti kan inni itti fayyadame sana keessa anatu barreesse paartii kanaa jechuudha.
Lataanii fi akkuma Jalaalama Barraa yemmuu du'aa Caaluu sanaa walaloo barreessee miidiyaa hawaasaa irratti darbaa ture namuu ni yaadata. Waggaa tokkoffaa yaadannoo Hacaaluu ilaalchisee gidduu kanas Hacaaluudhaa fi walaloodhaan xalayaa barreesseera. Walaloo sana keessaa waakutee nuuf dubbisa.
Lakkii atoon duune Haacee Ilmoo Hundeessaa galmee seenaa gubbaa kabajamtee teessa. Akkumatu jettee seenaan ilmi nyaata goonni fooniin miti hojiidhaan jiraata. Ati seenaa qabda kan darbee jiraatu waggoota kumaafi lakkisiif hin boonyu boonyus ofumaafi kan otuuti jirtu gatii kee wallaallee hirkifannee boonyu ergati awwaallee dhugaa kee otuun baasiin kan waggaa qaqqabne kan akkasi nuuf taate siif ta'uu dadhabne. Ati fooniin dhibduus arras goota keenya booris goota keenya warra jiruuf maleesiif immoo maal boonya eeyyee warra jiruuf boonya warra ofirra darbee dhalootaaf hin taane. Warra minniif jallinni garaa keessaan baane warra waadaa keenyaa fi tokkummaa mancaasu warra abdii oromoo lafatti harcaasu warra waadaa keenyaa ta'e gandummaa lallabu warra callaa dhiisee abaqiif gaggabu fooniin nu biraa dhibdus ati goota keenyaa booris goota keenyaa warra jiruuf malee siif immoo maal boonyaa warra jiruuf boonyaa warra loon facaasee balfa loonii tiksu warra faayidaa arraaf mana boorii jigsu warra dirree bal'aa taakkuudhaan safaru. Warra fira jibbee alagaan mararu warra akkasiif boonyaa uu jennee iyya siif immoo maal boonyaa Haacee Abbaa Biyya nama galaa kaa'e nama gumaata kaa'e dhaloota boodaafi lakki siif hin boonyu hin boo'an gootaafi.
Egaa dhaggeeffatoota keenya yaadannoo waggaa tokkoffaa boqonnaa Hacaaluu ilaalchisee waan qopheessine kanumaan goolabna. Keessummoota keenya obbo Jalaalam Abarraa fi Lataa Qana'ii Aagaa maqaa dhaggeeffatoota VOA'n ni galateeffanna. An Bafqaa Dumaroodaati. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a.